Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Mám tady paní docentku Deboru Karetovou, která je vlastně takovým spolupachatelem tohoto pořadu, protože vy víte, že ten pořad vzniká nejen v Českém rozhlasu jako takovém, což je pravda, ale vzniká ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a ona je v předsednictvu, takže musí i ten svůj díl zodpovědnosti za tenhle ten pořad nést a proto také je to jeden z důvodů, proč tady vedle mě sedí a jsem moc rád, že přijala moje pozvání. Jinak paní docentka je angioložka, ta se zabývá cévami, je i předsedkyní angiologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a dlouhodobě pracuje na druhé interní klinice ve Všeobecné fakultní nemocnici a první lékařské fakultě. Tak jsem na ní prozradil hodně. Děkuji, Deboro, že jsi přijala moje pozvání.
Já děkuji za pozvání a jenom musím na začátek říct, že v tomto období již nejsem v prezidiu Purkyňové společnosti, že jsem si nechala tedy jenom tu výkonnou funkci v rámci naší angiologické společnosti, ale to nic nemění na tom, že už 40 let se cévami zabývám.
Ale ta smlouva, která se dělala, tak byla v době, když jsme tam byli ještě oba a prostě je to od té doby, ono už to je 2,5 roku, co točím tyhle ty podcasty, takže to bylo ještě za minulého předsednictva a máme na další 4 roky smlouvu, takže uvidíme, jestli je tolik významných lékařů, aby tady se mnou strávili příjemných 20 minut, ale já si myslím, že ano a že určitě i posluchači, tak jak mám zpětnou vazbu, tak jsou moc rádi, že slyší přímo od zdroje důležité medicínské informace a nemusí je složitě hledat někde na doktorovi Googlovi a ještě možná různě překroucené. Co vlastně to je angiologie? Co bychom našim posluchačům řekli?
Angiologie, moderněji řečeno, je vaskulární medicína. Ona, ta angiologie, se vztahuje víc jakoby k nástavbě nebo k, bych řekla, k podoboru interní medicíny, ale ve vaskulární medicíně pak jsou zúčastněni hodně cévní chirurgové, intervenční radiologové, ale vlastně my spolupracujeme i s dermatologií, protože řada těch nemocí je hodně povrchově uložena. Takže je to vše, co se zabývá tepnami, žilami a také lymfatiky, to znamená míznicemi v lidském organismu, a to dohromady tedy je zastřešeno pod pojem cévní systém. Je to velice úzce samozřejmě navázáno na funkci srdce, takže je to kardiovaskulární systém a řada těch vlastně těch odchylek a chorob se tam prolíná.
Mm-hmm. My teda takzvaně s flebologií, čili s těmi žilami, se zabýváme i na kožním a většinou k nám chodí pacienti, kterým prostě vadí rozšířené žíly na dolních končetinách, ať už jsou z jakéhokoliv důvodu, buď z dlouhodobého stání, nebo práce ve stoje, nebo těhotenství opakované, nebo obecně hormonální změny, a nebo prostě, že se tam ty žíly udělají třeba podle různých vloh dědičnosti a podobně. Co vy teďka děláte s těmi varixy? Dřív se dělali stripping, to znamená, že se vytahovali, teď jsou takové ty různé třeba sklerotizační roztoky, které dřív byly opravdu jenom roztok, ale dneska jsou to různé pěny a podobně, co se tam všechno dá nastříkat. Děláš i jako tuto, řekněme, poloestetickou část nebo léčebně estetickou část?
Tak já se přiznám, že já jsem neinvazivní diagnostik, i tedy vlastně lékař, takže já se opírám o tu internu a hodně o tu farmakoterapii a toto přenechávám spíš tedy, ať už drobné výkony dermatologům, anebo ty větší cévním chirurgům. Ale musím říct, že v tom je hrozný rozvoj, že dřív se brala skutečně celá vždycky ta rozšířená velká safena, ta velká žíla na dolní končetině a teď se, když už chirurgicky, klasicky, tak se dělá vždycky jenom takový limitovaný stripping. To samozřejmě je umožněno tím, vím, že byl velký rozvoj v posledních letech té cévní sonografie a ta přesně řekne, odkud kam je žíla nedostatečná, rozšířená s tím zpětným nevýhodným tokem a ten chirurg léčí vlastně jenom ten úsek. Ale hodně se celá tato problematika přesunula do těch mini-invazivních metod. To znamená, to je problematika jednodenní chirurgie, ať už tedy se vlastně endovenózně uvnitř žíly zavedeným katetrem se tam vlastně pomocí radiofrekvenčního záření nebo laserového působení, případně podáním nějakých speciálních lepidel nebo mechanochemicky, tak se tam vlastně snažíme podráždit tu cévní výstelku žilní a v podstatě jakoby dojít zániku toho rozšířeného průsvitu té žíly vlastně takovým vnitřním slepením. Takže to je asi jednoduše řečeno princip, jak se dneska řeší vlastně ty velké křečové žíly. A ty malé, ty menší, ty skutečně stále je nejlepší si nechat ošetřit tou sklerotizací, tou pěnou, s tím polidokanolem nejčastěji. A to zase je tedy skutečně na pomezí, řekněme, dermatolog, flebolog, eventuálně cévní chirurg či angiolog.
Ona je taky otázka a to je asi hlavně vaše parketa, i když my taky se snažíme různými metodami, včetně tedy ultrazvuku, si to ověřit, že jsou primární a sekundární varixy. Ty primární prostě jsou rozšířené žíly povrchního žilního systému na dolních končetinách a ty sekundární vlastně taky, ale jsou způsobeny nějakými problémy v tom hlubokém systému. A může se stát, kdyby člověk jenom řekl, je, paninko, vy máte rozšířený žíly, já vám to vyřeším, takže může hemodynamicky tu končetinu výrazně poškodit, když si není jist, že ten hluboký systém je v pořádku, protože ten hluboký systém vede vlastně to gro té krve z dolní končetiny zpátky.
Toto nám dneska všechno krásně ukáže právě ta duplexní sonografie. A ta má za úkol zodpovědět na otázku, zejména tuto, zda je průchodný ten hluboký žilní systém, popřípadě zda při nějaké anomálii, to je vzácné samozřejmě, vrozené či získané, nebo při zejména potrombotickém stavu, kdy i když dobře byla léčena hluboká žilní tromboza, tak nemusí být vždy 100% zrekanalizována. Takže to řekne sonografie, zda skutečně ty viditelné a rozšířené povrchové žíly nejsou tou náhradní cestou toku a jak funguje to klíčové, to znamená ta drenáž těmi hlubokými žilami. Takže to my dneska všechno umíme říct, spíše pak složitá ta strategie, jestli i přesto, že je, řekněme, v té hloubce ta žíla nějak, bych řekla, parciálně jenom průchodná, jestli i přesto můžeme a máme ty povrchové křečové žíly nechat odstranit.
Dneska už pracujete jenom s ultrazvukem nebo ještě se pořád využívají takové ty fyzikální metody typu Perthesův test, že se zaškrtí měkkou gumovou hadičkou bérec pod kolenem a nechá se pacient stoupat na špičky paty nebo chodit po schodech a buď ho to bolí, nebo to nebolí, nebo to oteče, neoteče.
No, tyto testy moc přesné nebyly už. Ten popis, jak si přesně dal, což je fascinující, že si pamatuješ, je, že nám říkal, že je to taková trošku dojmologie. Takže my teď máme přesnější metody. My máme různé typy pletismografie také, aby jsme posoudili tedy vlastně ten funkční stav žilního řečiště, ale zejména pro to zobrazení a tu taktiku léčby využíváme tu duplexní sonografii, kterou vlastně dneska nedělají jakoby jenom rentgenologové, ale tu musí dělat právě všichni cévaři, angiologové a řada osvícených cévních chirurgů si to dělá sama, aby přesně věděla, kde je, řekněme, nějaký ten abnormálně široký perforátor, třeba i ta spojka tedy mezi tím hlubokým a povrchovým systémem, která by měla být odstraněna a podobně. Takže sonografie to ovládla, flebografie, dříve zlatý standard, rentgenová metoda s použitím kontrastní látky se také prakticky už nevyužívá, pouze vlastně, když zobrazujeme hluboké žíly při léčbě, to znamená, pokud vlastně dneska máme nějakou velkou tu takzvanou ilikofemorální trombózu s postižením pánevního žilního řečiště, tak tam vlastně ta flebografie už spíše slouží k tomu, že současně do žíly dáváme kontrastní látku, zobrazujeme, ale také různými mechanismy, a to se hrozně rozvíjí, vlastně se snažíme o zprůchodnění a není to jenom, jako to bylo před 5-10 lety, třeba trombolitikem lokálně podaným, to znamená speciální lékem, který rozpouští sraženiny, ale dneska pomocí aspirace a různých, bych řekla, skutečně, jako bych řekla, vyvíjejících se hodně těch katétrů, to je velký boom.
Takže
by neměli být tolik pacienti už s potrombotickými syndromy a s velkými sklony k tvorbě bercových vředů, protože to byly vždycky ti nejtěžší naši pacienti. Ty primární křečové žíly tolik neinklinují k vzniku bercového vředu jako ty takzvaně sekundární.
Mm-hmm. Když máme žilní bercový vřed, tak ho většinou očekáváme nad vnitřním kotníkem a vysvětlujeme si to právě tou insuficiencí těch spojovacích žil mezi tím hlubokým a povrchním žilním systémem, že ona ta krev vlastně má tec z toho povrchního do hlubokého. A já než jsem pochopil tenhle ten princip, tak mi nebylo jasný, proč se používá elastická bandáž. Protože jsem si říkal, jako ono je to tam špatně prokrvený a ještě to zaškrtím. Ale jak to vlastně funguje? Můžeme to vysvětlit tak, posluchačům?
Tak zásadní je, že právě při těch žilních problémech vázne drenáž, ať už je problém v povrchovém systému nebo hlubokém. A my tou kompresí, to znamená, proč my vlastně na to tak naléháme, aby to ti pacienti nosili, tak snažíme se vlastně přesměrovat z toho roztaženého jakoby povrchového řečiště tu krev do toho hlubokého a tím ten odtok proti té nevýhodné gravitaci v sedě, ve stoje spravit nebo zlepšit nebo zrychlit. To je stejný princip, proč vlastně i radíme pacientům, aby si párkrát denně na pár minut dali nohu co nejvýše, aby vlastně zase jakoby překonali gravitaci. A tím se dostáváme k tomu, že vlastně krev tam teče dobře, arteriálním tepeným systémem, ale je problém na straně toho výtoku. A u těch tepených nemocí, kdy tedy opravdu může jít dokonce o nohu, to jsou choroby, kdy se uzavřou tepny, tak tam se komprese nedává, tam bychom právě pohoršili ještě ten přítok. A tam je situace úplně jiná, tam se snažíme otvírat ty tepny. Takže tady je zavíráme nebo slepujeme zevnitř ty nadbytně rozšířené a u tepen se zase snažíme je rekonstruovat co nejlépe, ať už bypassy nebo nějakými jinými metodami.
Kardiochirurgové někdy využívají to povrchní žilní řečiště k tomu, aby využili to třeba pro přemostění nějakého uzávěru na srdci, čili ten bypass na srdci. Nepoškodíme jim to, z čeho oni to pak chudáci udělají, když je potřeba udělat bypass u někoho,
ono
kdo...
je jasné, že je dobré být vybaven přiměřeně širokými žilami a schovávat si je do budoucna pro své bypassy. To bych řekla, že není dobré odstraňovat povrchové žíly jakoby zbytečně, ale když chirurg může stejně užívat bypass o určité průměru jenom, řekněme kolem 5 mm, ale my řešíme křečové žíly s kalibrem 10 mm i víc, takže takovou žílu by stejně ten chirurg pak pro bypass použít nemohl a na druhou stranu skutečně ten, kdo má buď velice tenké žíly nebo velice rozšířené žíly a není, jako bych řekla, jeho řečiště k odběru pro jeho vlastní bypass, tak se to někdy řeší. Ono se to může nahradit protézou, nějakým umělým materiálem, ale už to nikdy není tak výhodné a ta dlouhodobá průchodnost není tak skvělá, třeba u přemosťování právě zavřených úseků tepen na dolních končetinách, kde potřebujeme od třísla bypass po koleno, což je, já nevím, 25 cm třeba. A mnohem lépe se udrží průchodnost vlastním žilním bypassem, to znamená tou velkou vlastní safenou, než nějakým protetickým materiálem.
My jsme teď teda nakousli trochu tu tepenou složku, ona je samozřejmě mnohem složitější, aspoň pro mě, protože my se tím vůbec nezabýváme, ale možná pro vysvětlení posluchačům. Tam mi to připadá, že je to jako relativně jednoduchý, ale asi není, protože buď jako je to potrubí průchodný a krev tam teče, jak má, anebo je to prostě někde zašpuntovaný a ten špunt je potřeba odstranit. Je to tak jednoduchý nebo ne?
Tak úplně? Je to v podstatě správný princip, že buď je to jenom zúžené, anebo je to úplně uzavřené, a buď je to zúžené nebo uzavřené na jednom místě, to je ta lepší situace třeba na té končetině, ale taky to může být jako na více etážích a pak do jisté míry nevíme, kde začít a kde skončit. A vždycky u té vlastně periferní aterosklerózy, kde máme dva základní rizikové faktory, kouření a cukrovku. Bohužel ti diabetici, kteří jakoby za svoji chorobu tolik nemůžou, jako tedy kuřáci bytelní, tak ti diabetici mají postižení ty tepny distálně, ty dolní, bercové, když to kuřáci mají povětšinou predilekci v pánevních tepnách. Takže ty se léčí lépe paradoxně kuřáci než diabetici potom. Ale vždycky jde o různé formy nemoci a musíme říci, že základem je to, že bráníme progresi té aterosklerózy, na což tady máme dneska výborné léky ve smyslu moderních léků snižujících cholesterol a také vlastně léku, který brání srážení krve a shlukování krevních destiček. Takže my jsme dneska docela jako v té farmakoterapii dobře vyzbrojeni, ale pak máme i vynikající metody právě pro tu revaskularizaci. Zase katetry, což je jednodušší, s menším jako stonáním, ale nejde všechno ošetřit katetry, takže zase stále ještě je na pořadu dne někdy indikace toho bypassu.
Vy máte i teďka nějaký preventivní program omezený, myslím, od 65 do 67 let pro sledování problému někde i v břišní aortě a vůbec jako v tom neúplně přehledném úseku. Čeho se to týká, kdo by se toho mohl nebo má zúčastnit?
Tak je to program podporovaný ministerstvem zdravotnictví a je to takový pilotní program zatím, protože víme, že nepoznaná výduť břišní aorty, pokud se o ní neví a doroste do nějaké, bych řekla, kritického rozměru 55 mm, tak má pak větší riziko, že by mohla v horizontu let prasknout. Takže je dobré o tom vědět včas. A my jsme tedy vlastně spolu s radiologickou společností Jana Evangelisty Purkyně vlastně zavedli takový program pro tuhletu věkovou kategorii úzkou 65 až 67 let. Zatím cestou praktických lékařů dostanou ti muži, jenom jde o muže, a dostanou vlastně nabídku tohoto sonografického vyšetření bezbolestného. Protože obvykle se v minulosti o všech těch výdutích jsme se dovídali z nějakých náhodných vyšetření pro ledvinové kameny, žlučníkové potíže a podobně. Takže tady je to jako cílené, že se změří ta břišní aorta, která za normálních okolností u zdravého nemá být širší než 3 mm. A všechno, co je tedy pak nad 3, tak buď se ze začátku jakoby začne léčit prášky a sleduje se a dbá se na dobré hodnoty krevního tlaku a podobně, ale od těch kritických hodnot 5,5 cm a výš se dokonce musí vlastně takový člověk, který se zachytne, tak se musí vlastně zalečit radikálně, to znamená odstranit tu výduť, ať už zase dneska tou endovaskulární intervencí nebo chirurgickou klasickou cestou. Takže to je něco, co by mělo přispět k tomu, aby naši muži nedej bože, neumírali náhlou smrtí na prasklou výduť břišní aorty.
Ty jsi tady zmínila léky, které se mohou používat. Řada mých pacientů na ty žíly pořád bere nějaká venofarmaka. Je to k něčemu nebo ne? Nebo pomůže to? Asi možná ano, ale má se to používat dlouhodobě nebo občas?
Tak ty
nebo
venofarmaka... Venofarmaka tonizují, jedna, které vlastně mají to, vlastně ten diametr zmenšit, a některá z nich mají i protizánětlivý efekt. To znamená, že tak, jak vlastně tam dochází v tom podkoží k těm změnám, a to dáte určitě víc vy než my, hodně pak ta indurace stuhnutí toho podkoží a nebo exémy v tomto terénu. Takže tyhle léky Jednak jsou na symptomy, to znamená v těch úplně iniciálních fázích pacient přichází těžké nohy, pomohlo vám, ano, preskripce je na místě, ale berte trvale. Není teď ta teorie nějakého periodického braní, i když samozřejmě v létě je to takové, jako více to nabízí, kdy je horko a pacient má větší potíže. Ale berou se tyto léky kontinuálně, pokud pomáhají, ale my je také dáváme nejenom pro ty symptomy, ale právě proto, aby se nerozvíjely ty kožní změny, aby v mikrocirkulaci nebyla trombotizace a nebyla tam vlastně tam ten, to zhlukování těch leukocytů a ty průvodné kožní změny, které vlastně mohou toho pacienta pak dovést až k tomu bercovému vředu.
Mm-hmm. No tak to je dobrá zpráva, že existují i tabletky, ale možná člověk by si měl uvědomit, že takový ten americký posed amerického šerifa, který sedí za stolem a nohy má na něm, takže to není jenom póza, ale že je to opravdu léčebná metoda, kterou bychom si všichni měli aspoň několikrát denně dopřát, pokud ne celý den, tak aspoň
tak přechodně. Samozřejmě hodně hmotní lidé mají mnohem větší změny na těch periferních žilách, takže ono to souvisí se zácpou, se způsobem života. Pro ten návrat žilní je strašně důležitá lítková svalová pumpa. Ten, kdo sedí celý den u televize a vůbec ji nepoužívá a má 120 kg, tak i kdyby měl původně zdravé žíly, tak má vlastně stejné projevy, jako kdyby měl varixy. Takže ono tam patří, ta životospráva a vlastně takovej ten, jak bych řekla, moderní výzor štíhlého, pohyblivého, byť třeba staršího člověka.
Ano, ano, to zní dobře, takže určitě dodržovat všechny pohybové režimy a tak a nesedět pořád s nohama dole, protože zemská přitažlivost je potvor a tahá nám krev do nohou a to my moc nechcem, protože pak špatně odtéká. Deboru, já jsem moc rád, že jsi přijala moje pozvání tady sem do studia. Naším dnešním hostem byla angioložka paní docentka Debora Karetová a já myslím, že ještě určitě najdeme nějaké další téma někdy příště, abychom si o něm popovídali. Díky
moc. Já děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Také, nashledanou, hezký den.
Nashledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.